Prevod sa holandskog na hebrejski jezik. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford posluje u skorom svakom gradu naše zemlje, to je i direktan prevod sa holandskog jezika na hebrejski, još jedna usluga koju ta institucija može da ponude zainteresovanima. Vrlo je važno da svi oni klijenti koji žele da dobiju prevedena dokumenta u toj varijanti jezika budu informisani da su u timu ove institucije i prevodioci i sudski tumači, tako da praktično rečeno oni dobijaju kompletno obrađen bilo koji dokument. Potpuno je sve jedno. Da li se zahteva prevod ličnih dokumenata, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, saobraćajna i ostala, ali je neophodno obraditi neki dokument koji je svrstan u oblast obrazovanja ili nauke, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni radovi, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, seminarski radovi, prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta, jer će pomenuti stručnjaci svakako u skladu sa propisima njihovu obradu da izvrše. Shodno pravilima, omogućeno je ili donošenje originalnih dokumenata u izabrano predstavništvo ili njihovo slanje kako preporučenom poštanskom pošiljkom, tako i uz pomoć neke kurirske službe. A naravno da će svaki pojedinac odabrati način koji mu odgovara najviše u određenom trenutku. Uz već pomenute sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, tako da će biti izvršeni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na hebrejski, ali i potvrde o visini primanja, zatim potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o stanju računa u banci i svih ostalih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava. Biće omogućeno zainteresovanima da dobiju preveden bilo koji dokument u posebno kratkom vremenskom periodu, ali je tada vrlo važno da klijent dostavi sadržaje na mail kako bi se celokupan postupak ubrzao, pa da originale priloži naknadno. Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i lekarske nalaze, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument koji čini medicinsku dokumentaciju. Isto tako će prevesti i ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije, a to su fakture, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica i druga, tako i ona koja su sastavni deo dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja ih čine. Kako svaki dokument treba da na uvid sudskom tumaču dostavi i originalne sadržaje. Nakon što oni budu bili obrađeni, bi trebalo da dođe u prostorije poslovnice ove institucije i zvanično izvrši njihovo preuzimanje. A ako mu taj način ne bude odgovarao, omogućeno je da uslugu dostave kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu izvrši kurirska služba, s tim što mora biti napomenuto da se ta usluga dodatno naplaćuje. Svakako će informacije o ceni klijent blagovremeno dobiti, a obavezan je da kuriru direktno konkretnu uslugu plati. Bilo koji dokument koji se tretira kao pravni akt, budući da je vezan za oblast sudstva, odnosno prava, će sudski tumači i prevodioci prema važećim pravilima obraditi, tako da uz direktan prevod presuda o razvodu braka sa holandskog jezika na hebrejski, oni vrše kompletnu obradu i punomoće za zastupanje, potom sudskih tužbi i žalbi, kao i ugovora, odnosno licenci, sudskih odluka i tekovina Evropske unije, ali i sertifikata, sudskih rešenja i ostalih dokumenata iz te grupe. Budući da je cilj ove institucije maksimalno olakšavanje celokupnog postupka obrade dokumenata, to mora biti istaknuto da bi svako ko je za ovu uslugu zainteresovan trebalo podatke o nadoveri samostalno da dobije, a za sve one koji nisu upoznati, naglašavamo da nadovera uključuje stavljanje takozvanog haškog pečata na ta dokumenta, koji je još poznat i kao apostil, samim tim što oni stručnjaci koji su zaposleni u okviru pomenute institucije nisu za izvršenje te vrste overe zvanično ovlašćeni. To oni nisu ni obavezni da daju klijentima podatke o njoj. Upravo iz tog razloga i važi opšta preporuka da klijent kontaktira one institucije Republike Srbije koje su nadležne za nadoveru, te da sazna kako se ona za konkretna dokumenta vrši, odnosno da li je uopšte pomenuti pečat na njih neophodno staviti. Napominjamo da haški pečat treba isključivo na ona dokumenta koja predviđa zakon da bude stavljen, a i tada po prethodno tačno definisanom principu, to jest ili nakon što prevodilac i sudski tumač posao za koji su kvalifikovani urade ili pre toga. Bude li bilo neophodno, navedeni stručnjaci će ostvariti zahtev i onih klijenata kojima je potrebno usmeno prevođenje sa holandskog jezika na hebrejski, to jest primjenit će ili pravila koje podrazumeva simultani, odnosno konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata, a omogućit će zainteresovanima i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Klijenti mogu zaposlene u ovoj instituciji da zaduže i kada je potrebno prevesti neko književno delo, odnosno udžbenik, s tim da naravno sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i novinske članke, kao i časopise, ali i tekstualne sadržaje, a bez obzira da li se radi o stručnim ili popularnim, to jest nevezano za tematiku koju obrađuju. Sem toga oni su osposobljeni i za profesionalnu obradu svih onih sadržaja koji se odnose najpre na oblast marketinga, brošure, reklamni flajeri, katalozi, plakati, vizit kartice, PR tekstovi i drugi marketinški materijali, a zatim i na oblasti interneta, odnosno računara, programi, online katalozi, web sajtovi, aplikacije, internet prodavnice i ostali online sadržaj. Izuzetno je važno da svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi internet materijala sa holandskog jezika na hebrejski bude upoznat sa činjenicom da ovi stručnjaci u tom slučaju vrše implementaciju i SEO pravila, Search Engine Optimization, a kako bi njihovo mesto u polju opšte pretrage poboljšali. Biće izvršena i usluga koja uključuje redakturu, to jest korekturu i lekturu, a primenjuje se isključivo u slučaju kada je određeni sadržaj neadekvatno preveden u ovoj varijanti jezika. Potrebno je dodati i to da svi koji žele da dobiju prevedene različite video, odnosno audio materijale, kao što su recimo reklamne poruke, emisije i filmovi, odnosno serije, ali i mnogi drugi, mogu u svakom predstavništvu pomenute institucije da zaduže one stručnjake koji su primarno specijalizovani za njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje, prevod saglasnosti za zastupanje sa holandskog na hebrejski jezik. Kada zaposleni u određenoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford budu ostvarivali zahtev pojedinaca, te vršili direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa holandskog jezika na hebrejski, oni će u skladu sa zvaničnim ovlašćenjima koja su im data da urade i overu tog dokumenta, a time ćemo omogućiti da sa aspekta zakona, odnosno prava, bude svrstan među validne sadržaje. Moramo napomenuti da je dužnost svakog pojedinca, odnosno vlasnika konkretnog dokumenta, da izvrši i dostavljanje originala, koje će ovlašćeni sudski tumač koristiti prilikom overe. Sem toga, bilo bi poželjno da on u okviru državnih institucija, u čijoj se nadležnosti nalazi overa apostil, odnosno haškim pečatom, dobije sve neophodne informacije, kako bi uprostio celokupan postupak obrade. Svakako će prevodioci i sudski tumači konkretne usluge primijeniti i prilikom prevođenja potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i potvrde o visini primanja, odnosno kada budu obrađivali potvrdu o stanju računa u banci, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja će klijent kasnije predati određenoj nadležnoj službi. Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa holandskog jezika na hebrejski, ali i ostalih ličnih dokumenata, tako da će klijenti dobiti kompletno obrađeno i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i dozvolu za boravak, ali i pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, odnosno umrlicu, krštenicu i venčani list, kao i radnu dozvolu, ličnu kartu i druga dokumenta iz te grupe. Apsolutno svaki dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju će shodno pravilima sudski tumači i prevodioci obraditi, a ako se to od njih bude zahtevalo, a izuzev godišnjih i finansijskih poslovnih izveštaja, prevešće i overiti poslovne odluke, zatim osnivački akt i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno revizorske izveštaje i fakture, te bilo koji drugi dokument koji je za poslovanje vezan, te se smatra delom konkretne vrste dokumentacije. Isto tako se podrazumeva da će klijent dobiti direktan prevod medicinske dokumentacije sa holandskog jezika na hebrejski, kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala. A pomenuti stručnjaci profesionalno mogu da obrade i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda, te svaki drugi dokument koji se nalazi u sastavu kako tehničke, tako i dokumentacije za tendere, ali i građevinske. Kada to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač prvo vrše prevod, a zatim i overavaju sva ona dokumenta koja su isključivo za obrazovanje vezana, te obrađuju i sve naučne sadržaje. Pored nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena i rezultata naučnih istraživanja. Biće kompletno obrađena i diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i diplomski i naučni radovi, te potvrde o redovnom školovanju, seminarski radovi i naučni patenti, kao i svaki drugi nepomenuti dokument koji se tiče ovih oblasti. Ne samo da će klijent moći da zaduži zaposlene u bilo kojoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije u zemlji, da izvrše konsekutivni prevod sa holandskog jezika na hebrejski, već će isto tako, shodno zahtevima određene manifestacije, prevodioci i sudski tumači izvršiti ili prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika ili simultani. Preciznije rečeno, prvo će morati da bude urađena stručna analiza svih dostupnih podataka o određenom događaju, pa će nakon toga biti definisana adekvatna usluga. Naravno da klijent mora dostaviti relevantne informacije kako o trajanju i o broju učesnika, tako isto i o mestu održavanja, te uopšteno o organizaciji. Uzevši obzir da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to znači da će konkretna usluga biti ponuđena onim klijentima za čiju manifestaciju bi upravo trebalo da bude primenjen taj tip usmenog prevoda. Uzevši u obzir da korektori, odnosno profesionalni lektori, također čine tim svakog predstavništva ove institucije, to je svim klijentima na raspolaganju i usluga stručne redakture. Inače se ona primenjuje ako prevod koji je na nekom drugom mestu prethodno izvršen nije usklađen sa važećim pravilima i ciljenog jezika i same struke, pa se tada primenjuju pravila korekture i lekture, kako bi vlasnicima tih materijala bila pružena mogućnost da imaju kvalitetan prevod. Prema zahtjevima pojedinaca, prevodioci i sudski tumači obrađuju i tekstove, kako popularne, tako i naučne, a njihova osnovna tema se može odnositi na bilo koju granu što prirodnih, što društvenih nauka. Podrazumeva se da će oni prevesti sadržaje iz domena ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta i obrazovanja, ali i komunikologije, građevinske industrije i marketinga, odnosno medicine, nauke i sociologije, te informacionih tehnologija, farmacije i psihologije. Ukoliko se zahteva, bit će izvršeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa holandskog jezika na hebrejski, ali i onih koji se tiču filozofije, bankarstva i politike, kao i ekonomije, prava i svih ostalih naučnih disciplina koje u ovom trenutku nisu pomenute. Vrlo je važno naglasiti da se profesionalno prevođenje internet sadržaja sa holandskog jezika na hebrejski također nalazi među uslugama koje sudski tumač i prevodilac završe, a ukoliko to neki klijent zahteva, podrazumeva se da će tokom obrade kako online prodavnica i web sajtova, tako i internet kataloga, te svih ostalih sadržaja koji se postavljaju na internet, oni primjenjivati i specijalne alate koji imaju za cilj njihovo prilagođavanje aktualnim pretraživačima i njihovim pravilima. Zapravo je reč o SEO alatima, Search Engine Optimization, a koje će ovi stručnjaci pravilno implementirati, kako bi se poboljšalo mesto koje ti sadržaji zauzimaju u pretrazi. Sem pomenutih, oni će stručno obraditi i bilo koju vrstu što programa, što aplikacija, to jest sve one sadržaje koji se na kompjutere odnose. Direktni prevodi knjiga sa holandskog jezika na hebrejski. U principu je potpuno sve jedno, da li klijent zahteva direktan prevod romana sa holandskog na hebrejski jezik ili nekog drugog književnog dela koje je svrstano u prozu, odnosno da li želi da dobije prevedenu određenu pesmu i iz domena poezije, zato što su prevodioci i sudski tumači ove institucije specijalizovan je za obradu apsolutno svakog dela književnosti. Isto tako, oni mogu da prevedu i udžbenike, a po potrebi i članke iz novina, te shodno zahtevima i sadržinu različitih vrsta časopisa, poput recimo ilustrovanih, stručnih ili dečjih. Također će izaći u susret i željama svih onih pojedinaca kojima su potrebni prevodi u ovoj varijanti jezika za marketinške materijale, tako da će pored plakata obraditi i reklamne letke, zatim brošure i PR tekstove, kao i kataloge, flajere i ostale sadržaje koji su na prvo mesto usmereni na reklamiranje, kako usluga i određenih događaja, tako i poslovanja firmi i proizvoda. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava isključivo stručnjake koji imaju dugogodišnje iskustvo, to znači da će direktni prevodi marketinških materijala sa holandskog na hebrejski jezik biti izvršeni uz poštovanje i pravila ciljenog jezika i marketinga i same prevodilačke struke. Zapravo će sudski tumači i prevodioci za vreme njihove obrade izuzetno voditi računa o poruci koja se nalazi u tim materijalima i upravo nju će prilagođavati navedenim pravilima. A ukoliko klijent bude zahtevao, oni će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i to u najkraćem roku prevesti vizit karte. Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na prevod različitih video i audio sadržaja u navedenoj varijanti jezika, ona uključuje i mogućnost kako njihove sinhronizacije, koju će izvršiti dokazano dobri stručnjaci, tako i njihovog titlovanja, a svakako će zaposleni u toj instituciji, na osnovu zahteva pojedinaca, da izvrše direktno prevođenje igranih i crtanih filmova sa holandskog na hebrejski jezik, ali i animiranih i dokumentarnih, te će naravno kada je potrebno obraditi i zabavne, zatim obrazovne i informativne, kao i sve ostale vrste emisija, serije i reklamne poruke, to jest sve audio i video sadržaje koje pojedinci budu zahtevali da dobiju prevedene u toj jezičkoj varijanti. Cena prevoda sa holandskog na hebrejski jezik je 5000 dinara po strani. Cena prevoda sa holandskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 5000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.